поредна мащабна операция на МВР във Велико Търново и Гоце Делчев. Анна Мария Борисова е новият здравен министър. Полетите над Европа са възобновени.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Народното събрание избра на Мария Борисова за здравен министър на мястото на подали оставка Божидар Нанев. Кандидатурата беше подкрепена от 148 депутати, 52 гласуваха против и 2 се въздържаха. От БСП, ДПС и РЗС се обявиха против номинацията, сините и Атака я подкрепиха. Опозицията настояваше Борисова да отговори дали ще продължи реформата в сектора, вместо нея по въпросите разсъждаваше председателят на здравната комисия Лъчезар Иванов от ГЕРБ. Чуйте какво казаха в залата Лъчезар Иванов от ГЕРБ, Хасан Адемов от ДПС, Евгений Желев от БСП, Емил Василев от РЗС и лидерът на ДСБ Иван Костов.
Не е достатъчно да имаш тежък характер, да си трудно комуникативен, да действаш по-бързо и по-решително, за да спреш течовете в системата. Това предполага само единствено да посочиш пръст виновника и да продължиш да се срамуваш да произнасяш думата реформа. Този стол на министър на здравеопазването винаги е бил много проветрив и много горещ. За съжаление обаче той сега придобива друга форма на стол. И никой не знае кога ще падне шалтера. Мисля, че тук всички от вас, които дойдоха, искаха да разкажат какво не са направили и в същото време, още преди да е направен избор на професор Борисова, вие искате предварително да я натоварите с огромните ви очаквания, които огромни очаквания са на целия български народ от вашата несвършена работа, господа от коалицията, от тройната коалиция.
Ред, законност и справедливост като дясно-консервативна опозиция, господин Иванов, не приема вие да ставате говорител на лице, което е номинирано за толкова отговорен пост. И не считаме, че който и да е било номиниран за министър, следва да мълчи пред Народното събрание като комунист на разки. Считам, че ние не назначаваме личен лекар на господин Бойко Борисов, а ще изберем министър на здравеопазването на Република България.
Трябва да проявите смелост, трябва да проявите твърдост и трябва да напълните с позитивно, с истинско съдържание думата реформи. Можете да разчитате изцяло на подкрепата, на опита, на помощта, на компетентността на синята коалиция.
Преди да бъде избрана за здраве министър, Анна Мария Борисова все пак взе думата за минута. Желанието й да говори пред депутатите дойде след кратък разговор с вице-премиера и финансов министър Симеон Дянков, който я представи миналата седмица на партньорите на ГЕРБ в Народното събрание. Чуйте какво каза тя в залата.
Дами и господа, народни представители, позволете ми най-напред да ви благодаря за толкова хубавите думи, които характеризираха моята личност и отляво, и отдясно, и от центъра. Благодаря ви от името на всички лекари в страната, защото днес аз представлявам лекарите и вие проявихте изключително уважение към лекаря, защото аз съм лекаря. Благодаря ви. На второ място, смятате ли, че аз не бях проучила процедурата? Мисля, че не се съмнявате, че съм я проучила. И аз знаех, че не съм длъжна да отговарям и реших да се възползвам от това. А защо? Защото не искам само да говориме. Искам да работиме, да приключваме с разговорите и да работиме. Има една приказка, която аз бих използвала. По делата им ще ги познаете. Оставете ме да работя. Благодаря за вниманието.
Новият здравен министър Анна Мария Борисова в информация на Теодора Симова и Илия Вълков. Премиерът Бойко Борисов отказа да посочи името на новата кандидатура на ГЕРБ за директор на Националната здравноосигурителна каса, но уточни, че постът ще бъде зает от жена. От парламентарната група на управляващата партия очаква днес досегашния директор на касата Жени Начева да подаде оставката си пред парламента. Министър-председателят каза, че кандидатурата за нов шеф на касата ще бъде обсъдена с новия здравен министър Анна Мария Борисова. Около 15-20 свидетели са разпитани до момента по обвинението срещу директора на Националната здравноосигурителна каса Жени Начева, бившия шеф на касата Емил Райнов и Веладин Битовски. Разпитвани са служители в болници и здравната каса, предстои да има разпити и на други свидетели. Това съобщи в кой говори по Дарик наблюдаващия прокурор по делото срещу тримата Маргарита Немска. Към момента делото срещу тримата е едно, като наказателното производство е образувано есента на миналата година по сигнал на ДАНС. По думите на прокурор Немска, в момента се работи по длъжностните престъпления, но на следващ етап ще бъдат проверени и имотите, сметките и данъчните декларации на тримата обвиняеми. Ето какво още каза прокурор Маргарита Немска пред Нина Александрова.
По отношение на госпожа Начева, това е общия състав на длъжностното престъпление, т.е. тя е превишила властта си и правата си, като без да имат такива правомощия, еднолично се е разпореждала в полза на определени болници, които са посочени изчерпателно в обвинението.
Еднолично, да, какво значи еднолично?
Да, еднолично. Без да има одобрение от управителния съвет, какъвто е реда по нормативните правила. Сумите са разпорезани по имейл, без действително да има такова решение на управителния съвет. Никой не твърди по делото, че госпожа Начева е взела на ръка, грубо казано, някакви пари изобщо. Тя е извършила нарушение и по този начин в един от случаите касата е ощетена, а в другите случаи са могли да настъпят немаловажни вредни последици за касата. Престъплението не се състои в това да вземаш пари, а самия факт, в който господин Райнов, както твърдим от прокуратурата, е поискал тези пари от представителя на Търговска лига, за да упражни влияние върху длъжностни лица от комисиите, създадени по Закона за обществените поръчки и по тази наредба, по която се продават лекарствата, е осъществен престъпен състав. Не е необходимо да са получени и предадени съответно тези пари. Достатъчно е те да са поискани.
В кой говори Подарик, бивши директор на здравната каса Бойко Пенков и бивши заместник здравен министър Стойчо Кацаров заявиха, че е нужно да бъде потресена политическа отговорност по случая с повдигнатите обвинения срещу Жени Начева, Емил Райнов и Веладин Битовски. Въпросът е защо Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса не е осъществил контрол в случаите, за които има повдигнати обвинения от прокуратурата, заявиха Кацаров и Бойко Пенков. По отношение на делото срещу бившия здравен министър Божидар Нанев, по което Маргарита Немска също е наблюдаващ прокурор, стана ясно, че към момента няма данни той лично да се облагодетелства по сделките за доставка на антивирусни препарати за свинския грип. Предстои приключването на експертизата за нанесените щети и предполагам, че в най-скоро време ще внесем делото в съда, каза за Дарик прокурор Немска. Другите новини от деня, обявеният преди две години за национално издирване, Мирослав Станков е ръководителят на групата, заловена във Велико Търново. По време на полицейската акция фалшификатори, съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов. В рамките на акцията са проведени 11 адреса, са проверени 11 адреса, а 12 души са задържани за разпит. Ето какво ще каза министър Цветанов.
На адреса на основния обект са намерени огромни количества, както колегите си изразиха, пещерата, да не споменавам коя. И количествата, които са с винетки, бандероли, заготовка за предпечатна подготовка за 20 левови банкноти, също така фалшиви документи, печати от всички възможни институции, които може да си помислите, ни дава основание, че сериозно са работили в ощетяване на републикански бюджет. Намерени са огромен брой пари, които в момента се броят, които може би са от осъществяваната търговска дейност, която са правили. И в продължение на тази операция в Севлиево, само преди час някъде, час и половина, колегите влязаха и в печатната база. Там са намерени две печатни машини, компютърна конфигурация с заготовки за всички тези неща, които изброих преди малко, и са намерени огромни количества винетки, които са от целия спектър и със съответните срокове, седмични, месечни, годишни и така нататък.
Цветанов допълни, че в Гоце Делчев тече друга операция, свързана с пране на пари. Задържани са 6 души. Това са местните бизнесмени Ангел Ценкин Лаури, Николай Камбов Камбито, Борис Мавродиев, Витко Запрев, Атанас Бунов и Димитър Диамандиев. 6 ще бъдат транспортирани в столичния арест. Митничар е задържан през изминалата нощ на граничния пункт Калотина в опит да пренесе голямо количество цигари, съобщиха за Дарик източници от агенция Митници. Служителят е бил изпратен на работа в сръбския Димитров град в рамките на проект на агенция Митници за обмен на служители със сръбските служби. Навръщен обаче митничарят е напълнил автомобила си с голямо количество цигари със сръбски бандерол, които са 2 пъти по-евтини от тези у нас. Служителят е задържан от гранични полицаи и митничари. Случаят се разследва, информацията е на Николай Христов. Софийският градски съд даде ход на делото срещу Николай Цонев, министър на отбраната в правителството на Сергей Станишев. Цонев е обвинен за злоупотреби със служебно положение, ощетили военното ведомство с повече от 8 милиона лева. Павел Хаджи с още информация.
Съдът отказа да конституира Министерство на отбраната като граждански ищец по делото. Първият разпитан свидетел беше настоящия министър на външните работи Николай Младенов, който и бивш министър на отбраната. Според показанията му, смяната на кабинетите и министрите във военното ведомство са започнали проверки на договорите и сделките, сключени от бившото ръководство. От земите на Младенов експерти се заявили, че част от покупките, разпоредени от Цонев, са напълно ненужни. Оказва се, че министерството няма и нужните пари, за да ги изплати. Припомням, че прокуратурата обвинява Цонев за това, че в продължение на близо 5 месеца, от февруари до юни миналата година, в качеството си на военен министър е нарушил служебните си задължения, като разпоредил купуването на производствена линия за метални конструкции, въпреки липсата на осигурени финансови средства за доставка на тази машина. Според прокуратурата, така ощетен бюджетът на военното министерство за миналата година в повече от 8 милиона лева, които всъщност представляват стоеността на доставената производствена линия. Според Николай Младенов, за закупуването на такава машина не е била направена и законовата обществена поръчка. В момента Цонев се ареста с мярка за неотклонение задържане под стража и бе докаран в залата по засилена охрана. Мярката му е наложена по обвинение за предлагане на подкуп на следовател, който води друго досъдебно производство срещу бившия министър. В момента заседанието продължава с разпит на свидетели. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Софийският градски съд не даде ход и отложи за 18 май делото за двойното убийство пред столичната дискотека Соло, извършено на 18 април миналата година. Причината е отсъствието на адвокат Явор Нотев, който защитава подсъдимия Явор Тодоров. Нотев е депутат и има ангажименти в Народното събрание и поради тази причина не може да се яви на заседанието на съда, информира Павел Хаджиев.
На 18 април миналата година пред дискотека Соло с нощта на мушкани 21-годишният Кирил Важаров и 24-годишният Васил Александров. Обвинения за умишлено убийство са повдигнати на 23-годишният Илян Тодоров от Перник, който е скрил ножа от охраната на заведението в дамска чантичка на своя приятелка. Защо се е стигнало до фаталното спречване между младежите, все още не е изяснено напълно. Подсъдимият има петима адвокати, но днес пред съда се отказва от четирима от тях и поиска да бъде защитаван единствено от депутата Явор Нотев, който обаче не се яви поради ангажименти в Народното събрание. Майките на починалите младежи открито заявиха, че процесът се шиканира, но все още вярват в съдебната система. Друг процес, този за убийството на студента Стоян Балтов пред дискотека Амнезия, също не можа да тръгне нормално вече втора година. Преди началото на заседанието пред съдебната палата се бяха събрали близки на убитите, които настояваха за честен процес. Там бяха и приятелите на подсъдимия Илян Тодоров, които също бяха разпънали плакати с надпис «Справедливост». Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Още новини до този час. Близо 70 млади учени се събраха на протеста в София срещу приятият закон за развитие на академичния състав. Учените поискаха президентско вето върху приятия миналата седмица закон, тъй като създавал предпоставки за голяма корупция, информира Тереза Захариева.
Протестното шествие срещу закона за развитие на академичния състав премина през пешеходната зона на булевард Витоша, след което продължи по улица Съборна и завърши в градската градина. По думите на председателят на КОГИТО Христо Ловчиев, причината за протеста е, че приетият от Народното събрание текст въвежда нови корупционни практики и узаконява старите. Според него правата, които се дават на ректорите, са прекалено големи. По думите на Ловчиев, всеки, който си плати, ще получи много добро и удобно жури при защита на дисертация, а този, който не го направи, няма да получи. Самите протестиращи оприличиха ректорите на фараони. Един от тях беше облечен именно като такъв и раздаваше фалшиви дипломи. На тях бяха написани два въпроса – отнасите ли си и внесе ли сумата. Вчера младите учени внесоха официална молба в президентството, с която поискаха среща с държавния глава Георги Първанов, както и налагане на вето над закона за развитие на академичния състав. Протестиращите очакват неговия отговор следващата седмица. Тереза Захариева, Дарик Радио, София.
Близо 800 тютюнопроизводители от Североизточна България се събраха на протест в района на Дунав мост. Те настояват за изплащането на премиите за предаден тютюн, като наличните средства се разпределят пропорционално на петте групи тютюн. Протестът продължава и в момента. Очаква се с хората да се срещне изпълнителният директор на фонд Тютюн, информира Искра Георгиева.
Производителите от Силистренска, Разградска и Русенска области, които се събраха на протеста, твърдят, че Министерството на земеделието и фонд Тютюн толерират производителите от Южна България, като не намаляват техните средства, а само на тези от Североизточна България.
Те казват, срещнете се, разберете се. Това означава ние на самопрасто да отидем. Южна България, хората, които са с лоби в парламента, в Министерство на земеделието, в фонд Тютюн, те де-факто директно си сформират ини суми, цифри, гласуват ги, даже днес ще ги внесат в министерство. Министерски съвет, да се отрежат всички групи тютюни с по 32%, а не 100% ще получат новогодишни премии басмите от Южна България, а да ние да вземем между 20 и 30% хората от Североизточна България.
Организаторите заявиха също, че е имало натиск от страна на полицията върху хората да не протестират. Те казаха, че ако постановлението за разпределението на 116 милиона за тютюнопроизводителите бъде прието в този вид, решението ще бъде атакувано в съда. Искра Георгиева, Дарик, Радио Русе.
Това, което тече в момента, е държава без край екшън, каза Татяна Дончева при представянето на новата гражданска инициатива Движение 21, на която е сред основателите. Държавата се превърна в полицейски участък и във всеки дом може да влязат полицаи, не скри критиките си Дончева. По думите на бившия депутат от БСП, властта само планира нови акции и арести, загърбвайки икономическата политика на страната. Дончева нарече правителството социален експеримент, който ще платим скъпо. Чуйте какво каза още Татяна Дончева при представянето на новото политическо движение 21.
Имаме за първи път злоупотреба със службите за сигурност и вкарването им в икономическия живот. Искат в момента магистратите и членовете на Висшия съдебен съвет да получават бележки за благонадежност от службите за сигурност, за да имат достъп до класифицирана информация. Извинете ме, аз съм кариерен магистрат от края на тоталитарния период, но не помня това, дори тогава това да се срещаше. Наказателни преследвания без законно основание, показни арести, а същевременно тайни съдебни процеси по тяхното обжалване. Всяване на страх у гражданите, това е предназначението на тези акции. Използване на наказателни процеси за преразпределение на бизнес територии. Нещо, което аз смятам, че е осъдително. Държавата се превърна в полицейски участък. И полицайска чулки могат да влязат във всеки дом. Дори на тези, които днес ръкопляскат. Телевизионните кадри, които МВР разпространява, много приличат на кадри, които могат да се видят в шедьовъра на Бертолучи 20 век. Един филм, който разказва за зараждането на фашизма в Италия.
Бизнес. Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Върховният административен съд потвърди картелно споразумение за цените на хляба, съобщиха от Комисията за защита на конкуренцията. Антимонополното ведомство наложи санкция на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България и Сдружение Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите Бургас, съответно по 15 000 и 10 000 лева. През юли 2008 година комисията установила, че двете организации са работили в посока координиране цените на масовия хляб и формиране на ценовата политика на фирмите в бранша. Решението на съда е окончателно. Министерството на околната среда и водите може да отнеме лиценза на две от рециклиращите организации в страната, съобщи ресорният заместник министър Евдокия Манева. Причината е, че тези фирми не спазват задълженията си по събиране и рециклиране на отпадъци. Манева съобщи още, че до един месец четирите организации, които са изтеглили контейнерите си от различни места в София, могат да ги върнат по места. Информацията е на Гергана Тодорова. Подробности очаквайте в следващата ни емисия. Енергийната ефективност е най-голямото предизвикателство пред енергийната политика на правителството, заяви американският посланик Джеймс Уорлик при откриването на семинар «Зелени инвестиции». Събитието е организирано от Българския форум на бизнес лидерите съвместно с посолствата на САЩ и Великобритания. На форума присъства и регионалният министър Росен Плевнелиев. Гергана Тодорова с подробностите.
Правителството трябва да съсредоточи повече усилия върху спестяването на енергия и санирането на жилища, а не върху големи енергийни проекти като АЕЦ Белене, посочи посланник Джеймс Уорлик. Той припомни, че България е на последно място по енергийна ефективност в Европейския съюз. Уорлик съобщи, че сградата на Американското посолство в София е сред най-енергийно ефективните мисии на Съединените щати по света и ежегодно пести от енергия по 50 000 долара. Посланникът на Великобритания Стивън Уилямс отбеляза, че сградите на островната държава в София на година пестят по 13% от електричество и по 16% от вода. В отговор министър Плевнелиев обясни, че правителството има ясен план как да позиционира страната в картата на енергийната ефективност в Европа. По думите му, инвестицията в санирането на малък панелен апартамент от 75 квадратни метра може да намали сметката за ток с около 70%. Форумът, посветен на проектите за енергийна ефективност и зелена енергия, се организира точно ден преди Международния ден на Земята, който честваме на 22 април. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Продължаваме с един акцент от румънските медии. България е данъчен рай близо до нас. Това гласи публикация в националния румънски всекидневник Куриеру. В нея се съобщава, че плоският данък у нас е 10%, което е най-ниското равнище в целия Европейски съюз. Разходите за социални осигуровки са 20,5% от приходите, бюрокрацията е по-малко и минималният капитал за регистрация на фирма е 1 евро. Сред недостатъците да се прави бизнес в България, вестникът посочва трафикът, счетоводството, което трябва да се прави на български език, и размерът на ДДС, който е 20%. За сравнение, в северната ни съседка в общия случай ДДС е 19%, като хотелиерските услуги, книгите, вестниците и лекарствата се облагат само с 9%. За страхователните компании, банките и финансовите услуги са освободени от данъка. Борсова информация. Неохим и секторът на дружествата със специална инвестиционна цел допринесоха най-много за оборота на българската фондова борса. Продължават прехвърлянията на сравнително малки обеми. Активността на инвеститорите не е висока, а повечето от ликвидните позиции са на положителна територия. Единствено, основният индекс отчита минимален спад. Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Bullend Investment е най-ликвидното дружество. Към момента си изтъргувани 252 000 лота. Средната цена за брой изтрива над 3%. Секторният бенчмарк обаче се задържа в зеления спектър благодарение на повишението по позицията на ЕЛАРК, фонд за земеделска земя. Поевтиняващите акции на Индустриален холдинг България, холдинг Пътища, Софарма и други неутрализираха благотворното въздействие на M плюс S Хидравлик върху основния индекс. С превес на песимизма се води търговията по позициите на инфраструктурните компании. Поскъпват само акциите на Трейс. Дяловете на Мостстрой и холдинг Пътища губят под процент. Сред губещите се нареждат още акциите на Първа инвестиционна банка, Момбат, Слънчев ден и други. Печеливши са книжата на Спарки Елтус, МК и други. Без промяна в пазарната оценка остава Албена.
Цената на петрола се покачи над 84 долара за барел, а еврото се понижи във валутната търговия. Инвеститорите са окуражени от добрите финансови отчети на големите корпорации, а вниманието им днес ще бъде изострено от поредните преговори по проблемите в Гърция. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Петролът продължава да поскъпва и в европейската сесия, като фьючерсите за доставка през юни скочиха до 84 долара и 29 цента за барел. Днес се очакват данни за нефтените запаси в САЩ, които биха могли да повлияят върху цената на основната енергийна суровина. Във валутната търговия вече се усеща ефекта от започналите преговори между Гърция, Международния валутен фонд, Европейската централна банка и Европейската комисия. В очакване на новини от срещата, еврото спадна спрямо долара до 1.3423 долара за единица. На капиталовите пазари продължава да властва оптимизма, подхранват го добрите корпоративни отчети за първото тримесечие на големи корпорации като Heineken и Peugeot.
Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически акценти може да намерите в LEVBG и Dark Finance BG.